เจริญพรทุกท่านหลวงพ่อไม่ได้มาเทศที่นี่ครึ่งปีแล้ว6 เดือนธรรมดาจะมา3 เดือนครั้งหนึ่งคราวก่อนมีเรื่องการเมืองมีคนเขาเป็นห่วงว่าคนมาชุมนุมมากๆเนี่ยเดี๋ยวพวกนักกีฬาปิงปองอะไรมากว้างเอาเราจะลำบากบ้านเมืองมันไม่ค่อยมีเหตุมีผลเราไปแก้คนอื่นให้แก้ไม่ตกหรอกเมื่อสัก30 กว่าปีก่อนนะครูบาอาจารย์เคยบอกหลวงพ่อว่าเมืองไทยต่อไปมันไม่น่าอยู่นะว่าช่วงโน้นสัตว์นรกสัตว์จากนรกเนี่ยขึ้นมาเยอะอะไรเงี้ยต่อไปมันจะเบียดเบียนกันรุนแรงคนมีบุญวาสนาก็ต้องรีบภาวนาเอาตัวรอดไปถ้าไม่มีบุญนะเราก็ต้องอยู่กับเขานี่วิธีที่จะเอาตัวรอดไม่ใช่ต้องรอว่าตายแล้วไปเกิดใหม่หรอกเรารอดได้ตั้งแต่ทุกวันนี้แหละในท่ามกลางความวุ่นวายสับสนท่ามกลางความเร่าร้อนเราสามารถสงบร่มเย็นของเราอยู่ได้อยู่ที่การฝึกฝนใจของเรานี่เองเราไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรเนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้เรามันเบี้ยตัวเล็กๆตัวหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้มีอิทธิพลอะไรแต่เราเปลี่ยนใจของเราได้คนอื่นมาเปลี่ยนให้เราก็ไม่ได้ด้วยคนมีอำนาจมากๆจะมาสั่งให้ใจของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็สั่งเราไม่ได้ใจของเรานั้นมันเป็นอิสระที่เราจะพัฒนาตัวของเราได้ไม่มีใครมีอำนาจเหนือสิ่งที่มีอำนาจเหนือใจเราก็มีแต่ตัณหาเท่านั้นความอยากกิเลสทั้งหลายนั่นแหละมีอำนาจมาตลอดเวลาหลายภพหลายชาตินะตัณหามันก็บงการให้พวกเราทำอย่างนั้นให้พวกเราทำอย่างนี้ให้พวกเราไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้สั่งเราตลอดเวลานี่คนทั่วไปมันก็ตกเป็นทาสของตัณหาถูกตัณหาสั่งว่าลากเอาไปเรื่อยๆได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนตัวเองก็เป็นทุกข์สุดท้ายก็ไปกระทบกระทั่งไปเบียดเบียนคนอื่นเป็นทุกข์หนักเข้าไปอีกกระทบกันไปเรื่อยๆหาที่จะสิ้นสุดไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าสอนวิธีที่เราจะถอดถอนตัณหาออกจากใจของเราไม่มีคำสอนใดที่จะเหมือนของท่านคนทั่วๆไปเวลามีตัณหามีความอยากเกิดขึ้นเขาจะแก้ด้วยการตามใจมันอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากมีแฟนก็มีอยากทำอะไรนะก็พยายามทำเข้าไปพอตอบสนองมันได้แล้วก็สบายใจมีความสุขความสบายขึ้นมาประเดี๋ยวเดียวเจ้านายคือตัณหามันก็จะสั่งงานอันใหม่ทันทีไปทำอย่างนี้ไปทำอย่างนี้มันเป็นเจ้านายที่ฉลาดนะมันถึงครองโลกได้มันฉลาดในแง่ที่ว่าถ้าเราตามใจมันนะมันจะให้รางวัลเรานิดหน่อยคล้ายๆเราเป็นหมาเป็นอะไรเงี้ยเขาเจ้านายสั่งให้ยืน2 ขาเรายืนได้นะมันก็โยนเศษเนื้อให้ชิ้นหนึ่งเดี๋ยวมันก็สั่งใหม่ให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้อีกมันเป็นเจ้านายที่ฉลาดมันรู้จักให้รางวัลแล้วถ้าเราไม่ทำตามที่มันสั่งนะมันจะลงโทษอย่างเวลามีความอยากเกิดขึ้นแล้วไม่ได้อย่างที่อยากนะเราจะรู้สึกมีความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเลยเพราะมันเป็นเจ้านายที่เรามองไม่เห็นตัวเราไม่รู้ตัวว่าเป็นทาสนั้นเราโอกาสที่เราจะปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากการเป็นทาสของตัณหานั้นนะแทบไม่มีเลยเพราะเราไม่รู้ตัวว่าเป็นทาสเหมือนเราไม่สบายนะเป็นโรคสมมติเป็นมะเร็งแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งซ่อนอยู่ไม่มีทางรักษาเลยเพราะไม่ได้คิดจะรักษาเราเป็นทาสของตัณหานะเราไม่เคยคิดจะสู้ไม่เคยคิดจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเราไม่รู้ว่าเราเป็นทาสคนทั่วๆไปก็จะตามใจมันก็จะให้รางวัลให้คุณให้โทษไปด้วยก็ปกครองโดยที่ไม่รู้ว่ากำลังปกครองอยู่มันสุดยอดของการปกครองเลยนี่พวกนักปราชญ์ทั้งหลายนะเขาก็เห็นว่าโอ้การตามใจกิเลสตามใจตัณหาตลอดเวลานะมันไม่พ้นทุกข์หรอกหมดอยากเรื่องนี้มันก็อยากเรื่องโน้นสลับกันไปเรื่อยนะหมุนไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวอยากเรื่องนี้เดี๋ยวอยากเรื่องโน้นไปเรื่อยเขาก็คิดวิธีที่จะพ้นจากตัณหาไม่ได้วิธีตามใจมัน บางคนก็คิดวิธีหักหานกับมันอยากกินก็ไม่กินอยากนอนก็ไม่นอนอยากสุขอยากสบายนะไปนอนบนหนามนอนบนตะปูทำตัวเองให้ลำบากทรมานกายทรมานใจนี่ก็เป็นวิธีที่เขาพยายามจะขจัดตัณหาออกจากใจคนทั่วไปขจัดตัณหาออกจากใจด้วยการตามใจตัณหาก็สุดโต่งไปข้างกามสุขาริกานุโยคตามกิเลสไปเรื่อยๆแล้วสบายใจพวกนักปราชญ์อีกพวกหนึ่งก็เห็นว่าต้องสู้กับมันก็ใช้วิธีปฏิเสธต่อต้านบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจจิตก็สุดโต่งมาข้างที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคการทำตัวเองให้ลำบากพระพุทธเจ้ามีปรีชาญาณมากนะสติปัญญาท่านสูงท่านได้ทดลองอยู่กับโลกท่านก็อยู่มาเต็มที่เป็นเจ้าชายอยู่ตั้ง29ปีมีความสุขสบายอย่างโลกโลกท่านก็เห็นว่ามันไม่ได้สาระอะไรชีวิตไม่ได้มีอิสระเลยเหมือนนกถูกขังเอาไว้ในกรงถึงเวลาเขาก็ให้อาหารหนึ่งออกมาบวชไปนั่งสมาธิอย่างฤาษีอยู่พักหนึ่งเห็นว่ามันไม่ได้ผลก็ออกมาทรมานตัวเองมาสุดโต่งในข้างอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานอยู่หลายปีนะห้าหกปีท่านก็ค่อยเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรไม่สามารถเอาชนะตัณหาได้จริงๆท่านก็เดินเข้าสู่ทางสายกลางทางสายกลางเนี้ยไม่ตามใจกิเลสแล้วก็ไม่ฝืนบังคับกายบังคับใจกิเลสมันอยู่ที่จิตที่ใจก็จริงนะแต่ไปบังคับจิตใจว่าไม่ให้มีกิเลสมันทำไม่ได้ท่านค้นพบทางสายกลางที่ไม่ตกไปสู่ความสุดโต่งสองด้านพวกเราลูกหลานพระพุทธเจ้าต้องเรียนให้ได้ทางสายกลางเข้าสู่ทางสายกลางได้แล้ววันหนึ่งเราทำลายตัณหาได้เราจะเป็นอิสระที่แท้จริงใครจะเป็นอะไรโลกจะแตกต่อหน้าต่อตาใจเราไม่ทุกข์หรอกร่างกายเราเองจะแตกสลายไปเราก็ไม่ทุกข์นะอะไรเกิดขึ้นคนที่เรารักจะตายไปเราก็ไม่ทุกข์ความทุกข์มันจะเข้ามาสู่ใจไม่ได้เลยถ้าเราขจัดตัณหาได้เด็ดขาดด้วยทางสายกลางนี้ทางสายกลางเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่ส่วนมากก็พูดง่ายๆว่าไม่ตามใจกิเลสนะแล้วก็อย่าทำตัวเองให้ลำบากรายละเอียดมันมีนะยากมากเลยที่จิตดวงใดดวงหนึ่งนะหรือคนใดคนหนึ่งนะจะก้าวเข้าสู่ทางสายกลางทางสายกลางเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากเลยในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรธรรมเทศนาการแรกที่พระพุทธเจ้าแสดงเริ่มต้นก็เริ่มจากการไม่ให้สุดโต่งสองข้างนั่นเองก็เข้าสู่ทางสายกลางแล้วก็เจริญอริยมรรคต่อไปนั้นในธรรมจักรเนี่ยจะเริ่มต้นจากว่าสิ่งที่บรรพชิตคือผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรส่องเสพหมายถึงไม่ควรเข้าไปติดพันยุ่งวุ่นวายอยู่กับมันมีสองอย่างอันหนึ่งคือกามสุขาริกานุโยคนะการหลงเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรียกว่ากามคุณอารมณ์นะเป็นเรื่องของกามใจเราเข้าไปติดอยู่เราก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปตามใจกิเลสไปเรื่อยนะเดี๋ยวอยากเห็นรูปเดี๋ยวอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสนะหรืออยากคิดนึกนะคิดนึกถึงรูปคิดนึกถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงสัมผัสนะและใจอย่างนี้เรียกว่าหลงในกามเหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่สุดโต่งนะเราจะค่อยๆเห็นว่าจิตที่ไหลออกไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสนั้นมันอยากนะอยากมีความสุขอยากพ้นจากความทุกข์ก็วิ่งออกข้างนอกไปเราต้องไม่ให้จิตออกข้างนอกนะย้อนเข้ามาดูกายดูใจตัวเองถ้าเราหลงออกข้างนอกเราจะลืมตัวเองในขณะที่ตาเรามองเห็นรูปนะเราเห็นอะไรเราเห็นรูปในขณะนั้นมีกายลืมกายมีใจลืมใจในขณะที่หูเราได้ยินเสียงจิตเราหลงไปกับเสียงนั่นหลงไปกับกามจิตหลงไปกับเสียงเรามีกายเราลืมกายมีใจก็ลืมใจอีกนะจิตหลงไปในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวที่คิดนั่นเราก็หลงออกข้างนอกไปอีกนะเรามีกายลืมกายมีใจลืมใจหลงอยู่ในกามหลงกับกามคุณอารมณ์ทั้งหลายเราไม่สามารถจะย้อนเข้ามาดูกายดูใจตัวเองได้ในขณะที่เราหลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวที่คิดเ งั้นหน้าที่ของเราอะนะงานที่เราจะต้องค่อยๆฝึกตัวเองเข้าสู่ทางสายกลางก็คืออย่าหลงกับของข้างนอกหลวงปู่ดูลย์สอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกไม่ใช่ว่าห้ามดูห้ามฟังนะแค่ว่ามีตาก็ดูมีหูก็ฟังนะมีใจก็คิดแต่อย่าไปหลงนะให้มีสติกำกับจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลานะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามองเห็นรูปเราไม่ได้ตาบอดเราก็ต้องเห็นรูปแต่ถ้าเห็นรูปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นที่ใจให้มีสติรู้ทันนะอย่างนี้ถือว่าเราไม่หลงแล้วรูปมาหลอกให้เราหลงไม่ได้นะเพราะเรามีสติคุ้มครองรักษาจิตใจของเราอยู่เราได้ยินเสียงเราก็ไม่หลงไปกับเสียงนะแต่ว่าพอได้ยินเสียงแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลมีสติรู้ทันนะจิตก็จะไม่หลงไปกับเสียงนะอยู่ที่การมีสติคุ้มครองรักษาจิตนั่นเองนะถ้าเราไม่มีสติคุ้มครองรักษาจิตจิตก็จะหลงไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสหาเรื่องราวที่คิดนะให้สนุกสนานคิดให้เพลิดเพลินพอใจอันนั้นหลงเอาไปหากามในขณะเดียวกันนอกจากเราจะต้องไม่หลงออกไปข้างนอกแล้วนะเราต้องมาฝึกฝนใจของเรานะให้สามารถรู้สภาวะทั้งหลายตามความเป็นจริงได้ไม่ใช่ไปดัดแปลงสภาวะคนทั่วๆไปมันจะลืมตัวเองตลอดเวลานะหลงกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงกับเรื่องราวที่คิดแต่นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยเนี่ยมันจะสุดโต่งมาข้างทรมานตัวเองเริ่มต้นด้วยการบังคับกายบังคับใจนะจะเริ่มมาอย่างนี้จะมุ่งไปที่การบังคับกายบังคับใจอย่างพวกเราขณะนี้นะตั้งใจฟังหลวงพ่อเทศอยู่เนี่ยหลวงพ่อบอกว่าพวกเราลองนั่งสมาธิดูลองนั่งสมาธิซิทุกคนทําสมาธิลองดูสังเกตไหมหลายคนนะก็เริ่มขยับใช่ไหมจะนั่งสมาธิต้องวางฟอร์มต้องนั่งท่านี้นะถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้านั่งอย่างนี้ไม่ปฏิบัติเนี่ยนะให้เดินจงกรมก็ต้องวางฟอร์มใช่ไหมต้องทำท่าทำทางนะเริ่มบังคับร่างกายนะพอบังคับร่างกายได้ที่เช่นขยับตัวได้ที่แล้วก็เริ่มบังคับใจทำใจให้ขรึมขรึมซึมซึมทำพอบังคับกายบังคับใจได้ที่ถือว่าปฏิบัติแล้วอันนี้สุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองนะสุดโต่งไปเรียบร้อยแล้วพวกเราหลายคนฟังหลวงพ่อพูดอันนี้มา 2-3 ทีแล้วนะเริ่มฉลาดเจ้าเล่ห์นั่นแหละพอหลวงพ่อบอกว่าอ้าวลองปฏิบัตินะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ภูมิใจที่ไม่หลงกลหลวงพ่อนะเนี่ยถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังใช่ไหมเราได้ยินว่าให้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องขยับทุกคนอะวางฟอร์มวางฟอร์มได้ที่ร่างกายเรียบร้อยเข้าที่แล้วก็จะวางฟอร์มทางใจทําใจคลุ้มๆการที่เราดัดแปลงกายดัดแปลงใจนี่แหละที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคบังคับตัวเองถามว่าบังคับกายแล้วกายลําบากไหมลําบากใช่ไหมไปควบคุมใจไว้ใจลําบากไหมใจเคยเป็นอิสระเคลื่อนไหวไปมาไม่ไปบังคับให้มันทื่อๆก็ลําบากนะทรมานกายทรมานใจทรมานกายทรมานใจมันไม่ดียังไงมันก็จะไม่สามารถเห็นกายอย่างที่กายเป็นไม่สามารถเห็นใจอย่างที่ใจเป็นมันเป็นกายที่ถูกดัดแปลงมันเป็นใจที่ถูกดัดแปลงไปเรียบร้อยแล้วนะงั้นถ้าเราจะเข้าสู่ทางสายกลางเนี่ยเวลาเราปฏิบัตินะเราอย่าให้หลงไปสุดโต่งสองข้างข้างแรกคือลืมตัวเองใจลอยไปหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดอะไรเงี้ยมีกายลืมกายมีใจลืมใจต้องให้จิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนื้อรู้ตัวไปสบายๆนี่แหละแล้วก็อย่าให้มันมาหลงสุดโต่งข้างบังคับตัวเองนะอย่างเราคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บนะสมมติเรากำลังนั่งท่านี้อยู่นั่งอย่างนี้ก็ได้นะกำลังนั่งเล่นๆเพลินๆนะเราเกิดนึกถึงการปฏิบัติขึ้นมาไม่ต้องวึบอย่างนี้หรอกนะเนี่ยนั่งอยู่ท่านี้นะใจของเราก็ยังเป็นปกติอย่าไปดัดแปลงใจนะใช้ใจที่ธรรมดาเนี่ยรู้กายที่ธรรมดาอย่างนี้แหละนะรู้อย่างที่มันเป็นไปนะใจจะสงบทันทีเลยนะใจจะสว่างขึ้นมาทันทีเลยอย่างพวกเราลองทดลองดูก็ได้นะพวกเราลองยิ้มหวานๆก่อนเวลายิ้มสังเกตไหมเวลาเรายิ้มใจเราจะคลายออกเห็นไหมเนี่ยเราใช้ใจที่คลายแบบนี้นะไปเจริญปัญญานะอย่าเอาใจอย่างนี้ไปเจริญปัญญานะอย่างนี้นะใช้ไม่ได้หรือใจอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะ ใช้ใจธรรมดาเนี่ยขณะนี้มีใจที่ธรรมดานะเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเนี่ยรู้สึกไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเนี่ยง่ายๆเลยนะขันมันจะแยกอย่างรวดเร็วเลยถ้าขันแยกได้นะจะขึ้นวิปัสสนาได้ขันไม่แยกไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกนะนี่ขันจะแยกได้นะใจต้องไม่สุดโต่งสองข้างถ้าใจสุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งขันไม่แยกหรอกนะอย่างถ้าเราหลงไปหลงอะไรต่ออะไรไปเนี่ยอย่าไปพูดเรื่องขันแยกเลยขันมีอยู่ยังไม่รู้ว่ามีเลยนะกายมีอยู่ก็ลืมไปแล้วความสุขทุกข์ดีชั่วอะไรก็ลืมหมดนะจิตใจก็ลืมหมดเลยงั้นลืมตัวเนี่ยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งนะเลวร้ายที่สุดเลยการลืมตัวเองการบังคับตัวเองเนี่ยเลวร้ายอันดับสองนะบังคับกายให้นิ่งบังคับใจให้นิ่งมันผิดความจริงอย่างบางคนไปเข้าคอร์สนะทำวิปัสสนาอะไรเนี่ยไปดูท้องไปดูมือดูอะไรขยับมือนะไปเพ่งส่วนใหญ่ไปเพ่งดูท้องนะก็ไปจ้องอยู่ที่ท้องดูมือก็ไปจ้องอยู่ที่มือเดินจงกรมไปจ้องอยู่ที่เท้าจ้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งการที่เราไปจ้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะใจมันจะนิ่งกว่าความเป็นจริงนะมันจะผิดธรรมชาติไปมันจะไม่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้ดูงั้นเราต้องใช้ร่างกายธรรมดาของเราเนี่ยใช้ใจธรรมดานี่แหละนะแล้วรู้สึกไปนะรู้สึกไปด้วยใจที่สบายๆรู้สึกตัวนะรู้สึกก็เห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายหายใจตอนนี้เราเห็นร่างกายหายใจไหมลองดูสิร่างกายมันหายใจอยู่แล้วไม่ใช่อ้าวทุกคนทำอานาปานสตินั่งได้ที่ก็หายใจนะถ้าไม่หายใจเข้าก่อนแล้วก็ทำอานาปานสติไม่ได้นะความจริงมีสติตอนกำลังหายใจเข้าก็เห็นมันร่างกายหายใจเข้ามีสติตอนที่หายใจออกก็เห็นร่างกายหายใจออกนะง่ายๆแค่นั้นแหละเราไปทำของง่ายจนยากนะทำของที่สบายๆให้มันเครียดขึ้นมานะอย่าภาวนาแล้วเครียดนะภาวนาต้องสบายๆใช้ใจปกตินี่แหละพวกนักปฏิบัตินะมันจะมีจุดอ่อนนะอย่างพวกเราตอนเด็กๆใจของเราจะเปลี่ยนเป็นธรรมชาตินะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่เด็กไม่มีสติไม่มีตัวรู้ไม่มีการรู้ว่าจิตใจกำลังสุขกำลังทุกข์กำลังดีกำลังชั่วนะพวกเรานักปฏิบัตินะเรามีสติแต่เรามีใจที่ผิดธรรมชาติมีกายที่ผิดธรรมชาติมันอาภัพกันคนละด้านนะต่อไปนี้นะเรารู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นนะดูมันสบายๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะถ้าเมื่อไหร่เผลอไปก็สุดโต่งไปข้างหลงตามกิเลสถ้าเมื่อไหร่บังคับกายบังคับใจก็สุดโต่งไปข้างอัตตกิลมัฏฐานิโยคทรมานตัวเองนะถ้าเรายังสุดโต่งอยู่สองข้างใจก็ไม่เข้าสู่ทางสายกลางใจเข้าสู่ทางสายกลางไม่ได้ขันไม่แยกนะถ้าขันไม่แยกก็จะไม่เห็นขันแสดงใจรักไม่เห็นขันแสดงใจรักก็คือไม่ได้ทำวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาเนี่ยเห็นขันแสดงใจรักนะคำว่าขันก็อย่าตกใจนะภาษาไทยตรงกับคำว่าส่วนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยแยกออกเป็น5ส่วนส่วนของร่างกายส่วนของรูปธรรมส่วนของความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ส่วนของความจำส่วนของความปรุงดีชั่วนะเช่นโลภโกรธหลงส่วนของความรับรู้คือจิตหรือวิญญาณนะคำว่าขันก็คือคำว่าส่วนนั่นเองไม่ต้องตกใจหรอกมันเป็นการมองตัวเองแบบแยกออกเป็นส่วนๆเวลาที่เราปฏิบัตินะเราจะมาแยกตัวเองเป็นส่วนๆคนทั่วๆไปเนี่ยมันจะรู้สึกขันทั้ง5มารวมกันเป็นตัวเรานะเรียกคณะคอละครังนอหนูนะคณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนคณะเนี่ยเป็นตัวที่ปิดบังไม่ให้เห็นอนัตตานะมองอนัตตาไม่ออกถ้าคณะแตกนะคอละครังนอหนูแตกสิ่งที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยแตกออกไปเป็นส่วนๆเรียกแตกเป็นขันธ์นะแตกเป็นส่วนๆออกไปจะพบว่าแต่ละส่วนนะไม่มีเราไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วไม่มีอัตตาเหมือนมีรถยนต์อยู่คันหนึ่งนะเราจับมาถอดเป็นชิ้นๆเราจะพบว่ารถยนต์หายไปลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมพวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์ตัวถังไม่ใช่รถยนต์ถังน้ำมันไม่ใช่รถยนต์นะอะไรแต่ละอันไม่ใช่รถยนต์ละรถยนต์หายไปเราจะมาดูกายดูใจของเรานะดูตัวเราเนี่ยก็จับมันแยกเป็นส่วนๆแล้วจะพบว่าตัวเราไม่มีหรอกนะเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบนะแต่จะแยกขันธ์ได้เนี่ยใจต้องเข้าสู่ทางสายกลางซะก่อนนะใจต้องเป็นกลางนะไม่หลงสุดโต่งไปข้างตามกิเลสไม่หลงสุดโต่งข้างบังคับตัวเองนะบังคับกายบังคับใจยากไหมสังเกตให้ดีนะคนทั่วๆไปที่ไม่เคยปฏิบัติเนี่ย จิตมีแบบเดียวนะคือหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงนี้ทั้งวันเลยนะหลงตลอดเผลอไปตลอดพวกนักปฏิบัตินะจะเผลอไปหลงไปแล้วก็รู้ว่าหลงนะแล้วก็จะเพ่งต่อจะบังคับต่อเป็นกามสุขาริกานุโยคแล้วก็รู้สึกตัวในทางสายกลางแล้วก็หลุดไปสู่อัตตะกิลมัฏฐานุโยคอย่างรวดเร็วเลยอย่างเวลาเราหัดใหม่ๆเนี่ยเวลาเราใจลอยพอเรารู้ว่าใจลอยแล้วรู้สึกไหมเรารีบดึงมาจะแน่นๆนะบังคับเลยบังคับกายบังคับใจไว้แล้วอะไรเกิดขึ้นน่ะก็ความลำบากเกิดขึ้นความเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นบังคับไว้นะเหนื่อยเครียดหนักเนี่ยคนที่หัดภาวนาใหม่ๆนะเผลอไปนะแล้วก็รู้สึกพอรู้สึกได้ก็เพ่งไว้บังคับไว้ควบคุมไว้ก็เป็นกามสุขาริกานุโยคตามกิเลสไปแล้วก็รู้สึกตัวทางสายกลางแวบเดียวนะแล้วก็จะสุดตรงไปข้างบังคับตัวเองข้างอัตตะกิลมัฏฐานุโยคหัดให้มากนะแต่ว่าแรกๆมันเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละไม่ต้องตกใจมันอดจะบังคับไม่ได้แต่รู้ไปบ่อยๆต่อไปเรารู้ทันว่านี่บังคับอยู่นะมันค่อยๆ คลายออกจะเหลือ2อันเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เหลือแค่นี้นะไม่มีไปบังคับตัวเองตามมานานๆไปนั้นจะเหลือแต่รู้อันเดียวนะไม่มีเผลอนะเหลือแต่รู้รู้รู้ไปเรื่อยนะใจก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาค่อยๆฝึกอยู่ๆมันไม่เป็นหรอกต้องค่อยๆทำค่อยๆหัดปฏิบัติไปนะคิดไหมคิดได้ไหมได้จิตมีธรรมชาติคิดไม่ห้ามแต่คิดแล้วไม่เผลอไปคิดแล้วรู้ว่ามันคิดบางคนก็คิดพุทโธนะกลัวว่าจะไปคิดเรื่องอื่นก็คิดพุทโธพุทโธก็คิดเหมือนกันนะคิดพุทโธก็คิดนะไม่คิดคำว่าพุทโธเห็นไหมใจคิดตลอดเวลานี่คนทั่วๆไปพอใจมันไปคิดนะแล้วมันไม่มีสติเผลอไปลืมตัวเองไปก็เป็นกามสุขาริกานุโยคนักปฏิบัติกลัวใจจะไหลไปคิดก็จ้องไว้พุทโธพุทโธบังคับไว้นะไม่ให้หนีไปคิดบังคับควบคุมไว้ก็สุดโต่งมาข้างอัตตะกิลมัฏฐานุโยคพยายามฝึกนะฝึกใจเข้าสู่ทางสายกลางให้ใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลวงพ่อนะเมื่อก่อนนะตะเวนไปดูสำนักต่างๆเนี่ยไปเที่ยวมาเยอะเลยสมัยยังเป็นคารวาสอยู่แต่เดิมเรียนจากหลวงปู่ดูลก่อนเรียนจากหลวงปู่ดูลจนเข้าใจหลักของการปฏิบัติแม่นยำแล้วนะออกไปดูว่านักปฏิบัติต่างๆเข้าภาวนากันแบบไหนก็พบความอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะว่านักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยสุดตรงไปข้างอัตตะกิลมัฏฐานุโยคข้างบังคับตัวเองนะอย่างบางสำนักครูบาอาจารย์ดีนะหลวงพ่อเทียนท่านขยับเนี้ยจิตท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะลูกศิษย์คฤหัสถ์ไปเรียนด้วยไปเพ่งใส่มือบ้างนะถ้าเพ่งใส่มือเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคบังคับตัวเองลืมตัวเองไปเป็นกามสุขาริกานุโยคก็มีสองพวกพวกหนึ่งหนีไปคิดนั่นนี่พวกหนึ่งเคร่งเครียดบังคับไว้นะที่จะเข้าทางสายกลางจริงๆนะมีน้อยมากเลยนะทุกที่แหละไม่ค่อยมีหรอกนะส่วนใหญ่ก็จะบังคับตัวเองมันก็เลยไม่แปลกนะว่ามรรคผลไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีเพราะมันไม่ได้เจริญวิปัสสนาจริงจะเจริญวิปัสสนาได้ขันต้องแยกนะขันจะแยกได้จิตต้องเข้าสู่ทางสายกลางจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่สุดโต่งไปข้างตามกิเลสลืมกายลืมใจไม่บังคับกายบังคับใจนะยากมากนะอย่างตอนนี้หลวงพ่อคำเขียนรู้จักไหมพระคำเขียนพระดีนะดีที่สุดองค์หนึ่งเลยจิตใจเบิกบานมีความสุขอยู่ได้ทั้งที่เจ็บป่วยนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเนี่ยจิตที่ฝึกดีแล้วมีความสุขนะกระทั่งร่างกายย่ำแย่แล้วท่านก็มีความสุขท่านยังเขียนเอาไว้นะว่าไม่ค่อยมีใครทำวิปัสสนาหรอกไม่ค่อยมีคนทำวิปัสสนาส่วนมากไปทำได้แต่สมถะไปขยับมือแล้วไปเพ่งมือเป็นสมถะนะอัตตากิลมัฏฐานุโยคบังคับตัวเองนะเราต้องพยายามฝึกให้ใจหลุดออกมาสู่ทางสายกลางไม่หลงไปเผลอไปรู้สึกตัวนะรู้สึกสบายๆไม่บังคับกายไม่บังคับใจตอนนี้หลายคนพัดรู้สึกไหมร่างกายมันพัดใจของเราเป็นคนดูไม่ใช่พัดอย่างนี้นะอย่างนี้หลงตามกิเลสหรือพัดแล้วก็นะเคร่งเครียดนี่อัตตะกิลมัฏฐานุโยคนะไปสังเกตให้ดีใจเราจะพลิกอย่างนี้ทั้งวันเลยนะเดี๋ยวพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาไอ้ทางสายกลางมีแวบเดียวแหละไม่ค่อยอยู่นานหรอก แต่ค่อยๆเห็นค่อยๆฝึกไปนะแล้วอย่าจงใจให้มันเป็นทางสายกลางถ้าจงใจเป็นตัวทางสายกลางนะใจจะผิดธรรมชาติอีกจะรู้ตัวอยู่นะแต่ตัวรู้เนี่ยจะทื่อๆเดี๋ยวพ่อทำให้ดูเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะจะทื่อๆใจมันจะทื่อๆนะถามว่ารู้ไหมรู้ตลอดเลยนะ คราวหนึ่งนะหลายปีแล้ว7-8 ปีแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกรู้สึกตัวไว้อย่าเผลอสะบัดหน้าใส่หลวงพ่อดิฉันไม่เคยเผลอเลยเนี่ยเพราะดิฉันรู้อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยรู้อย่างนี้ผิดนะมันคือการบังคับตัวเองไว้นะแล้วมันจะเกิดอะไรไม่มีอะไรให้ดูเลยทุกอย่างนิ่งทุกอย่างจะว่างๆไปหมดเลยอย่าไปติดว่างนะพวกนักปฏิบัติจำนวนมากเลยเองอ่ะก็จะว่างจะว่างนะพวกนี้ไม่ปฏิบัติหรอกตรงที่ว่างแล้วเนี่ยมันเป็นปลายทางเป็นผลนะต้องทำต้นทางนะอย่างบางคนอ้างกระทั่งหลวงปู่ดูลนะบอกหลวงปู่ดูลสอนนะว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนี่คือมีพระไปถามหลวงปู่ดูลว่าครูบาอาจารย์แต่ละองค์นะที่ท่านจบกิจแล้วเนี่ยท่านมีเครื่องอยู่ไม่เหมือนกันบางองค์อยู่กับเมตตานะมีความเมตตามากนะคนไปหามากคนรักบางคนอยู่กับอัปปมัญญาพรหมวิหารเลยนะกว้างขวางมากทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาเคารพรักมากถามว่าหลวงปู่ดูลอยู่กับอะไรท่านบอกเราอยู่กับรู้พระท่านก็งงท่านก็ถามว่ารู้เป็นยังไงสภาวะรู้ที่หลวงปู่ดูลว่าเนี่ยหลวงปู่ดูลย์เขาบอกว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนี่บางคนพอได้ยินตรงนี้นะก็พยายามทำให้ใจว่างๆหรืออ่านหนังสือท่านพุทธทาสนะทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างมันว่างไม่ได้หรอกมันมีกิเลสนะก็ได้แต่พูดหรอกมันทำไม่ได้จริงต้องทำต้นทางนะตัวว่างสว่างบริสุทธิ์อะไรเนี่ยเป็นผลของการปฏิบัติมันไม่ใช่เหตุทำเหตุนั้นก็ต้องถ้าอย่างของหลวงปู่ดูลย์นั้นแรกเลยอย่าส่งจิตออกนอกจิตออกนอกก็เป็นกามสุขาริกานุโยคนะไหลออกไปนะแล้วก็ให้ทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปด้วยปัญญานะเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆไม่ใช่รักษาจิตให้นิ่งให้ว่างนะเวลาหลวงปู่ดูลย์สอนดูจิตเนี่ยถ้าไม่บอกให้ดูจิตให้ว่างอย่าไปประคองรักษาจิตไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยนะแต่สอนบอกว่าจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปตาเรามองเห็นรูปตาเราบังคับรูปไหมเราเลือกไหมว่าจะเห็นรูปอะไรลืมตาขึ้นมามันก็เห็นแล้วนะรูปดีบ้างรูปไม่ดีบ้างเนี่ยเราเห็นจิตก็ปล่อยให้จิตมันทำงานนี่แหละก็เห็นว่าจิตมันดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนะหมุนไปเรื่อยนะก็เกิดแล้วก็ดับไปดับไปภาวนาอย่างนี้นะก็จะเห็นทุกอย่างเกิดดับแต่ถ้าเราลืมขี้เกียจดูลืมดูก็จะสุดโต่งไปข้างกามสุขาริกานุโยคถ้าเราพยายามบังคับจิตให้ว่างควบคุมมันก็สุดโต่งไปข้างอัตตกิลมัฏฐานุโยคแทรกแซงมันให้มันผิดธรรมชาติใช้ใจธรรมดาใช้กายธรรมดาของคนธรรมดาธรรมดานี่แหละดีที่สุดแล้วนะพุทธเจ้าถึงเลือกตรัสรู้ในภูมิมนุษย์นะว่าเป็นภูมิที่เหมาะกับการภาวนาที่สุดเลยเนี่ยพวกเราก็รู้สึกตัวไว้ขั้นแรกอย่าส่งจิตออกนอกอย่าลืมตัวเองคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆพอรู้สึกกายรู้สึกใจได้นะถ้าจะถนัดดูกายก็เห็นกายมันหายใจใจเป็นคนดูกายมันนั่งมันยืนมันเดินมันนอนใจเราเป็นคนดูดูเรื่อยๆไปมันจะเห็นว่ากายกับใจมันคนละอันกันนะสุดท้ายไม่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราหรอกหรือถ้าถนัดดูจิตดูใจก็ใช้คำว่าของหลวงปู่ดูลย์ว่าจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปญาณแปลว่าปัญญานะเพราะฉะนั้นไปเห็นจิตนี่เห็นด้วยปัญญาปัญญาไปเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่ท่านไม่ได้สอนว่าให้ทำสติเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนะท่านบอกให้ทำญาณเห็นจิตถ้าทำสติเห็นจิตที่สติเป็นตัวรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็จะเห็นตัวจิตแต่ถ้าทำญาณเห็นจิตก็คือเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์พวกเรารู้สึกไหมจิตของเราเปลี่ยนทั้งวันไม่คงที่รู้สึกไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรู้สึกไปสบายๆมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมันแสดงไตรลักษณ์อยู่แล้วนะไม่ต้องทำอะไรให้ดูดีหรอกนะอย่าผิดศีล5พอแล้วล่ะนะแล้วก็คอยดูจิตมันทำงานไปตามธรรมชาติเราจะเห็นมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนตลอดเวลาเราจะเห็นว่าเราไม่ได้บังคับได้นะบังคับไม่ได้เลย สั่งให้สุขได้ไหมสั่งให้สุขไม่ได้นะลองยิ้มสิสังเกตไหมยิ้มแล้วใจคลายได้เองเอาทำหน้าบึ้งคิดถึงการเมืองที่เคร่งเครียดซิบ้านเมืองจะล่มจมแล้วเอาหน้าทะเลนซะอีกนะไม่ยอมเครียดนะเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยทำให้เครียดยากๆนะให้ใจผ่อนคลายง่ายกว่าสังเกตไหมใจตอนนี้หลุกหลิกหลุกหลิกรู้สึกไหมสั่งให้มันหลุกหลิกหรือเปล่ามันหลุกหลิกได้เองเห็นไหมตอนเรายิ้มใจก็คลายได้เองตอนเราคิดเรื่องนี้ใจก็ขมวดขึ้นมามันก็ขมวดของมันเองแม้ใจมันเป็นเองคนขับรถปาดหน้าเราคิดนิดเดียวนะใจเราก็โกรธขึ้นมามันโกรธได้เองเนี่ยคอยดูนะจะเห็นมันเป็นไปได้เองเนี่ยของจริงเป็นอย่างนี้นะถ้าเราไม่สุดโต่งไปข้างลืมตัวเองไม่สุดโต่งบางข้างบังคับกายบังคับใจแล้วก็ดูมันไปเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นว่าเราบังคับอะไรไม่ได้จริงนะเนี่ยค่อยๆรู้ค่อยๆดูนะจะเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจนะเห็นมากเข้ามากเข้านะวันหนึ่งเนี่ยได้พระโสดาบันนะพระโสดาบันเนี่ยจะเห็นความจริงว่าขันธ์ห้ามีอยู่กายนี้ใจนี้มีอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าของร่างกายก็เป็นสมบัติของโลกนะความรู้สึกนึกคิดก็ไม่มีเจ้าของนะจิตใจก็ไม่มีเจ้าของนะเห็นขันธ์ห้ามันทำงานอย่างร่างกายมันทำงานเห็นความสุขความทุกข์ทำงานเห็นความดีความชั่วทำงานเห็นจิตทำงานแต่ไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ทำงานนะมีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำนะมีขันธ์แต่ไม่มีเจ้าของนี่จะเห็นอยู่นี้นะถ้าภาวนาไปเรื่อยๆนะสุดท้ายจะถึงขั้นที่ปล่อยวางจิตได้ถ้าปล่อยวางจิตได้มันจะเข้าไปสู่จุดที่หลวงปู่ดุลท่านบอกคือว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างสภาวะนั้นเป็นสภาวะจิตของพระอรหันต์ไม่ใช่จิตของพวกเราพวกเราจะไปแต่งจิตให้เหมือนพระอรหันต์ก็ไม่ได้ผลหรอกนะเมื่อก่อนที่สุรินทร์ก็มีพระองค์หนึ่งนะท่านทันหลวงปู่ดุลนะแต่ไม่เข้าไปเรียนท่านไปเรียนกับลูกศิษย์หลวงปู่ดูลีกองไม่ยอมไปหาหลวงปู่หรอกแล้ววิธีเรียนของท่านก็ประหลาดมากเลยท่านส่งจิตไปดูส่งจิตไปดูหลวงตามหาบัวจิตเป็นยังไงส่งจิตไปดูหลวงปู่ดูลจิตเป็นยังไงดูหลวงปู่มั่นจิตเป็นยังไงแล้วพยายามแต่งให้เหมือนนะพยายามทำให้เหมือนนะพอเหมือนได้ที่นะมันจะเหมือนอยู่ชั่วคราวท่านก็ท้าหลวงพ่อประโมทมาดูจิตเรานะตอนตีสามมาดูนะบอกทำไมหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์ตอนตีสามเท่านั้นหรอตีสี่แล้วไม่เป็นหรอมันไม่ใช่ของจริงนะท่านเลยตกม้าไปนะท่านก็ไปหาวิธีทำมาอีกนะพยายามแต่งอ่ะพยายามจะให้มันว่างสว่างบริสุทธิ์อะไรต่ออะไรเนี่ยบอกให้ดูรูปดูนามดูกายดูใจสิถ้าดูกายก็เห็นกายมันทำงานใจเป็นคนดูไปถ้าจะดูจิตใจก็ใช้จงทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเห็นใจรักของจิตใจไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งนะที่มันปล่อยวางจิตได้มันจะเข้ามาสู่ตรงที่ท่านพุทธทาสพูดถึงสุญญตาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะว่างที่หลวงปู่ดูลพูดถึงว่างว่างไม่ได้แปลว่าว่างเปล่านะจิตพระอรหันต์เนี่ยว่างว่างจากอะไรว่างจากกิเลสว่างจากความปรุงแต่งว่างจากความเป็นตัวตนว่างจากความยึดถือว่างจากสิ่งเหล่านี้ต่างหากไม่ใช่ว่างเปล่านะมีอะไรมีจิตนะสิมีอะไรนะสว่างทำไมสว่างอะไรที่ทำให้สว่างปัญญาทำให้สว่างพวกเราสังเกตไหมใจของเราบางทีก็มืดเวลามีโมหะมันจะมืดรู้สึกไหมเวลาไม่มีโมหะมันจะสว่างคำว่าไม่มีโมหะนะภาษาบาลีเรียกว่าอาโมหะสิ่งที่เรียกว่าอาโมหะนะคือปัญญานั่นเองปัญญานะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอาโมหะจิตพระอรหันต์ไม่มีโมหะงั้นสว่างนะส่วนของเราสว่างบ้างมืดบ้างตามเวรตามกรรมนะก็ยุติธรรมแล้วนะเพราะเราต้องฝึกอีกนะก็เรายังมืดอยู่ใครยังรู้สึกตัวว่าจิตยังมืดได้อยู่ยกมือซิมีไหมใครไม่เห็นยกมือสิใครไม่เคยเห็นเลยว่ามันมืดอย่างนั้นถ้าไม่เคยเห็นเลยเรียกว่าหน้ามืดนะมองอะไรไม่ออกหน้ามืดนะถ้าเราดูเป็นนะเราจะเห็นเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดใช่ไหมถ้าจิตพระอรหันต์จะสว่างเพราะมันไม่มีโมหะนะว่างสว่างบริสุทธิ์เนี่ยบริสุทธิ์นะไม่มีเชื้อของความเกิดเหลืออยู่เลยนะไม่มีอวิชชาเหลืออยู่เลยจิตของพวกเราไม่บริสุทธิ์หรอก นะบางคนก็ชอบอ้างนะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตทุกคนบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่เศร้าหมองเพราะกิเลส ที่จรมาเคยได้ยินไหมพระเจ้าไม่ได้สอนนะอันนี้จำมาผิดพระเจ้าบอกว่าจิตทั่วไปเนี่ยมันประพัดสอนมันผ่องใสผ่องใสกับบริสุทธิ์เนี่ยไม่เหมือนกันนะน้ำใสเป็นน้ำบริสุทธิ์จริงไหมไม่จริงใช่ไหมจิตถ้าไม่มีกิเลสมานะจิตมันใสมันสว่างมันใสนะแต่มันไม่บริสุทธิ์หรอกมันมีเชื้ออยู่มันมีอวิชชาซ่อนอยู่เพราะงั้นมันจะงอกกิเลสหยาบๆขึ้นมาได้อีกนะส่วนจิตพระอรหันต์นั้นมันบริสุทธิ์มันถอนอวิชชาออกแล้วนะว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งพวกเราเห็นไหมจิตของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่งทั้งวันปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างนะปรุงว่างว่างบ้างอย่างพยายามจะปรุงให้จิตว่างอันนี้เรียกว่าอาเนชาพิสังขารนะทำไปด้วยอวิชชาเหมือนกันเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วจิตพระอรหันต์ไม่ปรุงนะไม่มีความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาใจของเราแสวงหาตลอดหิวตลอดรู้สึกไหมแสวงหาอะไรดวงไหมแสวงหารูปแสวงหาเสียงแสวงหากลิ่นหารสหาสัมผัสหาเรื่องราวทางใจที่จะพอใจนะใจของเราเนี่ยหิวตลอดเวลาแสวงหาตลอดเวลานะเนี่ยจิตพระอรหันต์ไม่มีตัณหาเพราะงั้นไม่มีการแสวงหาอีกต่อไปนะว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตนะของเราเห็นกิริยาอาการของมันไหมมีกิริยาอยู่ใช่ไหมหลวงปู่ดูลท่านสอนนะบอกจิตพระอรหันต์เนี่ยภายนอกนะไม่มีรูปลักษณ์จิตของเรามีขอบเขตรู้สึกไหมมีขอบเขตวิ่งไปได้วิ่งมาได้ยังมีขอบเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งวิ่งไปแล้วก็กลับมาเนี่ยหลวงปู่ดูลบอกจิตพระอรหันต์นะภายนอกเนี่ยไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีขนาดไม่มีที่ตั้งนะภายในเนี่ยเหมือนท่อนไม้และก้อนหินคือไม่มีความเคลื่อนไหวของเราเคลื่อนไหวไหมยังมีกิริยาอยู่มีการเคลื่อนไหวอยู่สังเกตไหมมันเคลื่อนไหวยิ่งภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะจะเห็นมันไหวยิบยับยิบยับอยู่กลางหน้าอกใครเห็นตัวนี้บ้างใครเห็นแล้วยกมือสิที่เห็นมันไหวอยู่กลางหน้าอกอ่ะมีบ้างไหมเห็นเป็นคราวๆก็ได้อ่ะไม่ต้องเห็นทั้งวันทั้งคืนนะเห็นถ้าเห็นตัวนี้ได้เรื่อยๆนะถ้าสมัยก่อนนะครูบาอาจารย์จะไล่เข้าป่าเลยบอกเนี่ยใกล้จะแตกหักแล้วภาวนาเก่งมากแล้วเห็นสังขารละเอียดมันปรุงนะมันเป็นกิริยาของจิตนะท่านบอกไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนะแต่เหลืออะไรรู้ไหมมีอะไรรู้ไหมมีความไม่มีนะเหลืออะไรเหลือนิพพานเหลือธรรมะอยู่นะโลกไม่มีแล้วไม่เหลือรูปเหลือนามเหลือแต่ธรรมนะงั้นที่หลวงปู่ดูลพูดนะว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างไม่ใช่จิตของพวกเราหรอกจิตของพวกเราไม่ว่างไม่สว่างไม่บริสุทธิ์นะไม่เคยหยุดปรุงแต่งนะเที่ยวแสวงหานะมีกิริยาของจิตมีอะไรตั้งเยอะแยะนะเหลืออะไรอีกตั้งหลายอย่างงั้นอย่ามาทำโม้ว่าฉันจะทำจิตว่างจิตว่างนะพวกภาวนาจิตว่างนะพวกภาวนาไม่เป็นนะไม่เห็นของจริงนะหลอกตัวเองงั้นดูของจริงนะเราจะเห็นของจริงได้นะถ้าใจเราเข้าสู่ทางสายกลางแล้วนะงั้นตรงที่ใจไม่สุดโต่งไปสู่ความหลงลืมกายลืมใจไม่สุดโต่งมาข้างบังคับกายบังคับใจจุดนั้นแหละเป็นจุดที่เราจะรู้กายอย่างที่กายเป็นจุดที่เราจะรู้ใจอย่างที่ใจเป็นได้นะค่อยๆรู้ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆนะเดี๋ยววันหนึ่งก็เห็นหรอกไม่ยากหรอกทุกวันนี้นะคนที่จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้เนี่ยนับไม่ถ้วนแล้วนะพวกเราคนไหนรู้สึกว่าขันแยกได้บ้างแล้วยกมือซิแยกเป็นคราวๆนะยกมือซิเนี่ยถ้าขันแยกได้เนี่ยจิตต้องเป็นผู้รู้แล้วล่ะนะจิตต้องหลุดออกจากความสุดโต่งแต่สังเกตไหมบางทีก็ไม่แยกตอนที่ไม่แยกนั่นแหละสุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งนะส่วนใหญ่ของนักปฏิบัติก็คือสุดโต่งข้างบังคับตัวเองไหนยกมืออีกทีซิคนไหนที่รู้สึกว่าขันแยกได้ละยกมือกล้าหาญหน่อยโอ้ให้ได้นะเยอะพอสมควรแล้วก็เข้าใจถูกเป็นส่วนใหญ่นะใครรู้สึกว่าจิตตื่นแล้วบ้างยกมือสิทำไมน้อยกว่าภาวนาถูกเปล่าเนี่ยจิตตื่นนะมันแค่ตั้งต้นเท่านั้นเองแค่จิตมันตื่นนะมันแค่ต้นทางเท่านั้นเองถ้าจิตมันตื่นแล้วเนี่ยขันมันถึงจะแยก นะถ้าบอกขันแยกแต่จิตไม่ตื่นนะก็มันต้องเพี้ยนอะไรสักอย่างแล้วล่ะต้องเออร์เรอร์อย่างแรงเลยนะต้องเออร์เรอร์อย่างแรงเลยเห็นตัวอะไรยิ้มไหมเห็นตัวอะไรพยักหน้าไหมเห็นไหมมันไม่ใช่ตัวเราง่ายๆแค่นี้เองส่วนบางพวกอยากให้มันไม่เป็นตัวเราก็นั่งเพ่งไปดูนะเพ่งเอาไว้เฉยๆไม่เกิดปัญญาเพ่งไว้เฉยๆไม่เกิดปัญญานะงั้นทำความสงบไปเรื่อยๆไม่ทำให้เกิดปัญญานะแต่ถ้าใจเราฟุ้งซ่านมันก็ไม่มีปัญญาเดินวิปัสสนาไม่ได้ใจมันฟุ้งฟุ้งก็คืออะไรหลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนั่นแหละใจฟุ้งซ่านนี่กลัวใจฟุ้งก็บังคับใจไว้ก็หลงมาสุดตรงข้างบังคับอีกนะใครรู้สึกว่าวันหนึ่งฟุ้งซ่านมากยกมือซิใช้ได้นะแสดงว่าภาวนาเป็นใครรู้สึกว่า3 เดือนมาแล้วใจยังไม่ฟุ้งเลยมีไหม เห็นตัวอะไรหัวเราะไหมลืมมันไม่ยากเห็นไหมพอเริ่มรู้สึกตัวก็เริ่มอึดอัดเริ่มแน่นเห็นไหมตอนเผลอสุดโต่งไปข้างใจลอยพอรู้ก็มาบังคับก็จะอึดอัดเห็นไหมใจเป็นอย่างนี้ห้ามไม่ได้นะอยู่ๆจะไปสั่งบอกว่าอย่าไปบังคับมันก็ห้ามไม่ได้มันเป็นอนัตตาจริงๆแล้วการภาวนานะไม่ยากหรอกมันยากตรงที่ว่าจะค่อยๆพัฒนาใจเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้เมื่อพระเจ้าเริ่มต้นจะเริ่มจากทางสายกลางนี่เองพอใจเข้าสู่ทางสายกลางได้ก็มาเจริญมรรคได้นั้นไปดูธรรมจักรเนี่ยจะเริ่มต้นว่าไม่ให้สุดโต่งนะบรรพชิตไม่ควรสุดโต่งไปสองข้างข้างกามสุขาริกานุโยกตามใจกิเลสข้างอัตตกิลมัฏฐานุโยกบังคับตัวเองพอไม่สุดโต่งแล้วนะท่านก็บอกว่าท่านก็สอนบทต่อไปนะคือเรื่องมรรคมีองค์8นะเนี่ยสอนให้เจริญมรรคได้แต่ก่อนจะเจริญมรรคได้นะใจต้องเข้าสู่ทางสายกลางซะก่อนเห็นไหมธรรมะของท่านมีเหตุผลนะมีเหตุผลมากเลยมีขั้นมีตอนไม่ใช่อยู่ๆก็สอนเรื่องอ้าวไปเจริญสติเจริญอะไรต่ออะไรเจริญปัญญาทุกคนไปทำวิปัสสนาเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพไปทำวิปัสสนาทำไม่ได้จริงหรอกนะจะไปตั้งชื่อคอร์สว่าคอร์สวิปัสสนาก็ได้นะหรือตั้งชื่อวัดวิปัสสนาสวนสันติธรรมอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่เคยฝึกให้จิตตั้งมั่นเลยมันไม่เป็นวิปัสสนาหรอกนะจิตมันจะสุดโต่งอยู่นั่นแหละคนทั่วๆไปจิตจะสุดโต่งข้างหลงนะนักปฏิบัติทั่วๆไปจิตจะสุดโต่งข้างบังคับตัวเองจะเป็นอย่างนี้เสมอเลยเป็นกฎเลยนะเป็นธรรมชาติเลยนี่ถ้าเรารู้ทันนะว่าเออหลงไม่ดีแล้วรู้สึกตัวบ่อยๆแต่รู้สึกตัวก็ไม่ใช่บังคับไว้เผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้ดีกว่ากลัวเผลอแล้วบังคับเอาไว้นะงั้นหลวงพ่อจะสอนเรื่อยๆเผลอแล้วรู้นะเผลอแล้วรู้หลวงพ่อไม่เคยบอกว่าห้ามเผลอใช่ไหมเคยไหมบอกห้ามเผลอนะไม่เคยห้ามเผลอเป็นไปไม่ได้เหมือนว่าห้ามโกรธห้ามโกรธเป็นไปไม่ได้ห้ามขำก็ไม่ได้นะห้ามอะไรไม่ได้สักอย่างเลยไม่ห้ามหรอกเอาแค่ว่าเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ถ้าเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะใจจะเข้าสู่ทางสายกลางแต่ว่าพอรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะอดไม่ได้หรอกจะเบี่ยงมาข้างบังคับช่วงแรกๆเป็นทุกคนนะต่อไปมันจะเหลือแต่เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ค่อยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะงั้นเงื่อนไขพื้นฐานเรานะถือศีล5ไว้นะรักษาศีล5ไว้พยายามมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรถือศีล5เนี่ยเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่จะทำให้เราภาวนาง่ายถ้ามักมากมักมากนะไม่สันโดษโลภมากนะไม่มีความสุขใจจะฟุ้งนะบางคนมีเงินตั้งเป็น10,000,000,000นะยังหิวเลยนะอยากได้20,000,000,000ได้20,000,000,000อยากได้30,000,000,000ถามว่ามันกินข้าววันละกี่บาทมันเท่าไหร่หรอกนะกินอาหารก็กินทีเดียวจานหนึ่ง2 จานอย่างมากมีสมบัติมากมายก็ไม่ได้บริโภคอะไรมีไว้ภูมิใจเฉยๆนะเป็นบริโภคทางใจสมบัติเยอะที่จริงแค่พออยู่พอกินได้นะสบายแต่ถ้ารวยได้ก็ไม่ว่านะรวยได้ก็ถือเป็นบุญเก่าเพราะเราก็รวยไปหลวงพ่อก็อนุโมทนาด้วยแต่ถ้าทำงานแทบตายแล้วไม่รวยก็อย่าไปกลุ้มใจนะพอใจได้แค่นี้พอใจแล้วน้ำพักน้ำแรงของเราสะอาดหมดจดนะวันหนึ่งหาได้299 บาทยังไม่เท่าค่าแรงขั้นต่ำเลยนะแต่ว่าหาได้เท่านี้แหละก็พอใจเต็มใจอิ่มใจของเรานะไม่ได้โกงใคร มักน้อยสันโดษนะไม่คลุกคลีคลุกคลีนี่สำคัญนะพวกเราในโลกยุคนี้โลกคลุกคลีจริงๆเลยยุ่งมากไอ้เฟซบุ๊กไอ้ไลน์เลยอะไรนี่นะคลุกคลีตลอดเวลาเลยไม่เจอหน้าก็ยังคลุกคลีทางอินเทอร์เน็ตกันนะวุ่นวายใจหาความสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรตัวใครตัวมันเรียนหลักของการปฏิบัติแล้วกลับบ้านภาวนาของเราตั้งอกตั้งใจฝึกฝนของเราไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะอยู่ยาวนานแค่ไหนนะเราจะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้เลยเพราะงั้นเรื่องอะไรเราจะปล่อยชีวิตให้ผ่านไปโดยไม่มีคุณค่าเพราะงั้นภาวนาเอาเวลาไปภาวนายุ่งกับคนอื่นให้น้อยบางคนยุ่งกับคนอื่นเยอะเกินไปนะสนใจคนอื่นห่วงคนอื่นนะอยากให้เขาภาวนาโถตัวเองอะไม่เคยภาวนาว่าจะอยากให้คนอื่นภาวนางั้นใช้ไม่ได้เรื่องเลยนะงั้นถ้ารู้หลักแล้วก็ภาวนาของตัวเองภาวนาอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านก็ปลอดภัยดีไม่ต้องเสียค่ารถภาวนาที่บ้านไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกเสียเวลาเปล่าๆถ้าสงสัยอะไรก็เปิดซีดีฟังซีดีหลวงพ่อมีทุกคำตอบที่จำเป็นสำหรับนักปฏิบัติอยู่แล้วนะบางคนฟังซีดีเฉยๆนะเดือนเดียวเท่านั้นขันแยกหมดนะเคยเจอเยอะชัวร์ละเดือนเดียวเท่านั้นขันแยกละเห็นขันแสดงไตรลักษณ์ละงั้นเราช่วยตัวเองอย่าคลุกคลีมากนะถือศีล5ถือไว้นะแล้วก็ฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าสอนไว้ทั้งนั้นนะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรมีศีลมีสมาธิฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะเจริญปัญญาไปนะมีความเพียรพักเพียรขยันดูขยันรู้ขยันดูดูมันทุกวันดูมันทั้งวันได้ยิ่งดียกเว้นเวลาทำงานนะถ้าไปปัญญาก็เกิดนะปัญญาเกิดแล้วก็เห็นความจริงของธาตุของขันต่อไปวิมุตติคือการปล่อยวางก็เกิดจิตก็พ้นจากธาตุจากขันก็เกิดวิมุตติญาณทัศนะนะเกิดรู้แจ้งเห็นจริงว่านิพพานมีจริงๆนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงๆนะนี่คือเส้นทางที่พระเจ้าท่านสอนเราไว้นะมักน้อยมักน้อยหมายถึงว่าอันนี้เหมาะกับพวกพระมีโอกาสได้มากก็เอาน้อยของคารวาสไม่เป็นไรหรอกนะมีโอกาสได้มากก็เอามากไปหน่อยอย่าโกงเท่านั้นแหละสันโดษหมายถึงว่าทำเต็มที่แล้วได้ผลแค่นี้พอใจละนะอิ่มใจว่าเรามีฝีมือนะวันหนึ่งหาเงินได้299 บาทนะไม่เท่าค่าแรงขั้นต่ำแต่เราพอใจละเราไม่ได้โกงใครนี่เรียกว่าสันโดษไม่คลุกคลีนะใช่คุยทั้งวันแต่ก่อนก็เที่ยวไปหากันเที่ยวโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็มี Facebook มี LINE อะไรเนี่ยคลุกคลีมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียร นึกถึงชีวิตเรามันไม่แน่นอนนะขยันดูขยันรู้ไปมีศีลมีศีลมีสมาธิคือฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวเองหัดเจริญปัญญาเห็นธาตุขันธ์มันทำงานไปเรื่อยนะสุดท้ายวิมุตติกับวิมุตติญาณทัศนะจะเกิดเองนะอันนั้นมันจะเกิดขึ้นเองแล้วเป็นผลที่จะตามมาความหลุดพ้นจะตามมาเองเมื่อเรามีปัญญาแก่รอบแล้วนะนี่เส้นทางที่ท่านสอนไว้นะเป็นทางสายกลางอันนี้แหละทางสายกลางไปทำเอานะใครทำก็ได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ทำนั่นแหละชาติต่อไปเร็วกว่านี้อีกนะถ้าเราฝึกตั้งแต่วันนี้นะอายุมากกว่านี้เราก็ดีขึ้นนะชาติหน้าถ้ายังต้องเกิดอีกจะดีกว่านี้ถ้าเราไม่ทำนะแก่ไปก็เร็วกว่านี้นะใจมันธรรมชาติมันไหลลงต่ำตลอดเวลาเลยชาติหน้าเร็วกว่านี้อีกเวลาไปได้ยินธรรมะเข้าจะยิ่งปฏิบัติยากกว่านี้อีกงั้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้นะมีโอกาสแล้วปฏิบัติซะอย่ายุ่งกับคนอื่นมากนะตั้งอกตั้งใจเอาตัวเองให้พ้นทุกข์นะใครในบ้านเรานะค่อยๆภาวนาให้เขาเห็นนะว่าเราเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นเมื่อคนในบ้านเขาจะได้สนใจถ้าคนในบ้านภาวนากันทั้งบ้านได้นะบ้านนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขมากเลยโลกร้อนเป็นไฟแต่กลับบ้านแล้วมีความสุขหรือเราภาวนานะเพื่อนในที่ทำงานเห็นเขาเห็นเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีดีกว่าพูดนะบางคนนะชอบพูดชอบสอนธรรมะคนอื่นนะกิเลสก็ท่วมหัวอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครเขาเชื่อหรอกอย่าเพิ่งไปวุ่นกับคนอื่นเขาภาวนาของเราให้ได้นะเอาเท่านี้ก็พอสมควรเอาเชิญส่งกันบ้าน
นมัสการค่ะ อยากสอบถามว่าปัจจุบันนี้ดูทั้งกายและจิตสลับกันเป็นวิหารธรรมไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าแล้ว
ปฏิบัติดูกายดูใจได้ก็ดีแล้วล่ะนะจิตถึงฐานไหม
ดูไม่เป็นค่ะ
ตอนนี้จิตมาอยู่ที่หลวงพ่อรู้ไหมจิตหนีไปคิดรู้ไหม
ทราบค่ะ
เนี่ยอย่างนี้เรียกจิตไม่ถึงฐานจิตหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนะทำไงจะถึงอย่าไปดึงไว้ให้แค่รู้ว่ามันไหลไปคิดนะงั้นจะดูกายดูใจก็ได้นะแต่ระวังมันถลำไปดูบางคนบอกว่าเนี่ยเห็นร่างกายหายใจอยู่แต่จิตเนี่ยไหลไปอยู่ที่ลมอย่างนี้เรียกถลำไปดูละบางคนดูจิตนะก็จิตเที่ยวไปกวนว่าจะดูอะไรดีพอไปเจออะไรเคลื่อนไหวอยู่ภายในพี่จ้องเอาไว้แล้วบอกว่าดูจิตอยู่เนี่ยจิตมันเคลื่อนออกไปดูให้ระวังตรงที่จิตมันเคลื่อนไปนะให้คอยรู้ทันตรงที่จิตมันเคลื่อนบ่อยๆนะเราต้องมีสมาธิที่ถูกต้องคือจิตที่ตั้งมั่นซะก่อนเราถึงจะไปเจริญปัญญาได
้บางครั้งก็รู้สึกว่ากายไม่ใช่ของเราเหมือนเราเห็นมันทำอะไรของมัน
ได้
เราเห็นจากข้างบน
เนี่ยใจมันเป็นคนดูเหมือนมันดูจากข้างบนนะถูกถูก
แปลว่า
ตัวนี้เราก็ไม่รักษานะตัวข้างบนเนี่ยไม่ใช่ต้องรักษา24ชั่วโมงนะมีเป็นคราวๆมีแล้วก็เห็นร่างกายมันแยกออกไปใจเป็นคนดูไม่ประคองตัวนี้นะบางคนไปประคองตัวรู้ไว้อีกทีไม่ดี
อย่างนี้แปลว่าที่บอกว่าแยกธาตุแยกขันธ์ได้คือเป็นความรู้สึกแบบนี้หรอคะ
ใช่นะแต่ว่าต่อไปมันแยกมันจะเนียนนะเนียนกว่านี้นะมันเหมือนมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่กระทบกัน
น
ะเหมือนอยู่คนละเลเยอร์กันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่กระทบกันนะส่วนการแยกออกมาอย่างนี้บางทีแยกด้วยสมาธิได้นะเรามีสมาธิแรงๆนะดึงเอาตัวรู้ลอยขึ้นมานะให้เห็นทุกอย่างเคลื่อนไหวแต่ใจมันจะทื่อๆงั้นสังเกตนะถ้าเราดึงตรึงตัวนี้ไว้เนี่ยใจมันจะทื่อๆจะเป็นอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้ผิดเลยนะ
ค่ะ
งั้นต้องไม่รักษาตัวนี
้อยู่ดีๆก็ลืมว่าจะถามอะไร
นี่แหละสัญญาไม่เที่ยงไม่ต้องแก่หรอกสัญญามันดับ
อ๋อหนูติดสมาธิหรือเปล่าคะบางทีก็ตอนที่นั่งสมาธิก็ดูมันนิ่งๆ
ติดบ้างไม่แรงมาก
แล้วการใช้ชีวิตประจำวันติดสมาธิหรือเปล่าคะบางทีเหมือนมันเย็นเวียนไวสบายสบาย
สบายสบายมีหลายแบบนะภาวนาถูกสบายทั้งวันเลยนะใจเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานมีความสุขโชยขึ้นมาเป็นระยะแต่ถ้าสบายอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะเห็นไหมคำเดียวกันนะบอกว่าจิตสบายเนี่ยต้องดูละเอียดเลยมันสบายแบบไหนมีหลายแบบอีก
ก็พอเกิดบ้างค่ะ
อย่างนี้ไม่เอานะอันนี้ของปลอม
ค่ะคำถามสุดท้ายค่ะหลวงพ่อถ้าเกิดอุปสรรคบางครั้งมีอุปสรรคในการภาวนาทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติตามรูปแบบได้เช่นสวดมนต์นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมหลวงพ่อมีคำแนะนำอื่นให้หนูได้ปฏิบัติต่อได้ไหมคะ
เราก็พยายามโยกเวลาให้มันทำให้ได้ตอนค่ำไม่ว่างก็ทำแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยพยายามอดทนเอาถ้าเราทำได้อย่างที่เราตั้งใจทุกวันนะจิตเราจะมีพลังเราจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นแต่ถ้าเราตั้งใจแล้วเราทำไม่ได้นะนานๆไปเราจะอ่อนแออดทนเอาใช้สติปัญญาฉลาดอยู่คงโยกได้หรอก
ปัจจุบันถ้าปฏิบัติตามรูปแบบไม่ได้ก็ถ้าสวดมนต์ไม่ได้ก็จะใช้วิธีนั่งรถสวดมนต์หรือไม่ก็ภาวนาอิติปิโส
นั่นก็สวดอยู่แล้วอ่ะนั่นก็สวดมนต์แล้ว
ค
่
ะ
สวดอย่างนั้นแหละ
บุญกุศลทั้งหมดหนูขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาอาจารย์บูชานะคะแล้วก็ส่งให้ทุกคนทุกท่านที่เป็นกัลยาณมิตร
โอ้กำไรทุกคนเลยสาธุนะของหนูนะพอวางไมค์แล้วจิตดีขึ้นนะรู้สึกไหมมันยกภาระออกไปแต่ว่ามันยังตรึงความรู้สึกตัวเล็กน้อยนะอย่านิ่งไปนิดนึงค่อยๆรู้ไปค่อยคลายทีหลังใช้ได้อยู่ถือว่าดีกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วล่ะนะไม่เครียดเท่าแต่ก่อนละอ้าววันนี้
นมัสการค่ะหลวงพ่อหนูเพิ่งเริ่ม
หนูเห็นไหมว่าใจมันโล่งกว่าแต่ก่อน
ค
่
ะ
ใจมันโปร่งขึ้นละนะ
นั่นหนูก็เลยว่าหนูปฏิบัติถูกหรือเปล่าเพราะบางทีมันไม่ค่อยทุกข์เลยอะค่ะหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัติได้2 เดือน
ไม่ทุกข์ก็กลุ้มใจอีก
ไม่ทราบว่าหนูติดเพ่งติดอะไรไปหรือเปล่า
คำว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์นะไม่ใช่ต้องทุกข์ทรมานนะรู้ทุกข์หมายถึงรู้สึกกายรู้สึกใจกายเป็นตัวทุกข์ใจเป็นตัวทุกข์
พราะเวลาหนูเหมือนกับหลงไปคิดแล้วก็จะมีเหมือนเสียงหลวงพ่อบอกว่าหลงไปคิดให้รู้นะหนูว่าเอ๊ะนี่หนูคิดซ้อนคิดหรือเปล่าหรือว่า
ใช่ไม่ต้องกลัวหรอกใช่นะห้ามมันไม่ได้หรอกนะแล้วแค่รู้ว่าหลงไปคิดแล้วก็ใช้ได้แล้วล่ะ
ค่ะคือเสียงหลวงพ่อจะดังตลอดเลยนะแต่ว่าอย่างโทรศัพท์
ระวังหน้าอย่าให้มันดังตลอดเดี๋ยวต้องปรึกษาจิตแพทย
์แต่ว่าโทรศัพท์หนูจะมันยังเฉยอยู่แต่ว่ามันจะดับเร็วกว่าเมื่อก่อนนะคะ
เพราะเรารู้ทันมันดับน
ะ
ที่จริงเราไม่ได้ดับโทสะไม่มีใครดับโทสะได้หรอกแต่ตอนที่โทสะจะเกิดเนี่ยมันผ่านการคิดไหมคิดในทางไม่ดีเรียกว่าพยาบาทวิตกก็จะเกิดโทสะนี่พอเรามีสติเราไม่ไปคิดเรื่องไม่ดีนะโทสะก็หมดเหตุโทสะก็ดับไปนะมันดับของมันเองเพราะเราไม่ไปคิดเอาแต่ถ้าเราไปคิดถึงคนอื่นในทางไม่ดีนะเดี๋ยวโทสะก็เกิดไปคิดถึงดินฟ้าอากาศในทางไม่ดีเดี๋ยวโทสะก็เกิดร้อนเหลือเกินเทวดาทำไมทำให้ร้อนเทวดาก็ต้องเถียงนะแกแหละทำเองฉันไม่ได้ทำ
หลวงพ่อคะแล้วหนูไม่เข้าใจเรื่องจิตถึงฐานหนูไม่ทราบว่าแบบไหนที่เรียกว่าฐาน
หนูรู้จักจิตที่ไหลไปไหลมาไหม
ค่ะ
รู้แค่นั้นพอละไม่ต้องทำจิตให้ถึงฐานมันต้องถึงเองแค่รู้ทันว่ามันไม่ถึงฐานนะมันยังไม่เข้าบ้านเองอย่ารักษาไว้นะเห็นไหมมันวิ่งล็อกแรกล็อกแรกให้รู้ทันไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูเพิ่งฟังซีดีหลวงพ่อมาได้แบบจริงๆจังๆประมาณ4เดือนค่ะแล้วเมื่อสักครู่ตอนที่กำลังฟังเพื่อนอยู่ก็รู้สึกจิตใจเบิกบานดีแต่ว่าพอจะได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อเป็นครั้งแรกด้วยความปิติหนูรู้สึกใจเต้นมาก
ไม่เป็นไรหรอกให้มันเต้นไว้อย่าให้หยุดนะ
มันเริ่มใจเต้นรัวค่ะตอนที่หนูฟังซีดีของหลวงพ่อหนูรู้สึกปิติแล้วก็จิตใจเบิกบานตลอดเวลาค่ะ
หนูดูนะปิติก็เกิดได้เองความเบิกบานก็เกิดเองเห็นไหมป
ิ
ติก็ไม่คงที่เดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หายไปเนี่ยเราดูความรู้สึกนะความรู้สึกอื่นก็ดูแบบเดียวกันเนี้ยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ก็จะเห็นว่ามันอยู่เดี๋ยวชั่วคราวก็หายนี่แหละอย่างนี้แหละเรียกเดินปัญญา
ค่ะแล้วหนูก็ตามรู้ตามดูแบบที่หลวงพ่อสอนหนูก็รู้สึกว่ามันมีแต่เรื่องเกิดดับตลอดทั้งวัน
เออนั่นแหละ
แล้ววันหนึ่งก็มีความคิดเข้ามาเป็นร้อยร้อยเรื่องในแต่ละวันนะคะ
ใช
่ก็เลยตามรู้ตามดูหนูจะเน้นที่ดูโทสะมากค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนี้ก็เกิดโทสะบ่อยแต่หลังจากฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็เกิดโทสะปั๊บแล้วพอรู้โทสะนั้นมันก็จะหายไปค่ะ
ดีแล้วล่ะ
ค่ะ
ฝึกหน้าถ้าเราใจเราเคล้ากับโทสะโอกาสตกนรกก็สูงนี่พอใจโทสะเกิดเรามีสตินะไม่ตกนรกละใจเราเป็นกุศล
ค่ะหลวงพ่อมีอะไรแนะนำหนูอีกไหมคะ
หนูทำไปเรื่อยๆนะไม่รีบร้อนนะทำตลอดชีวิตของเรา
ค
่ะถือว่าทำถวายพระพุทธเจ้าไป
ค่ะหนูก็นำการปฏิบัติมาถวายแด่หลวงพ่อค่ะ
นะขอบใจนะหลวงพ่อรวยมากเลยชอบนะลูกศิษย์ภาวนาสอนแล้วไม่ภาวนานะก็ไม่รู้จะสอนทำไม
ค่ะกราบนมัสการค่ะส่งการบ้านรอบ5เดือนนะคะก็ยังติดเพ่งอยู่บ่อยๆค่ะก็คือถ้ารู้ลมหายใจหรือว่าพุทโธมันจะแน่นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดบางทีก็ใช้กายเคลื่อนไหวค่ะแต่บางทีก็ตั้งใจแบบปล่อยใจให้มันสบายๆอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมีอะไรจะ
ปล่อยใจให้สบายนะแล้วก็ไม่ใช่สบายแล้วเผลอไปนะให้ใจสบายๆนี่แหละแล้วก็เห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานด้วยใจที่สบายๆต้องใช้ใจสบายๆไปดูนะถ้าใจเคร่งเครียดใจนิ่งๆอย่างเงี้ยมันก็ไปเพ่งเอาย
ังติดเพ่งอยู่ใช่ไหมคะ
นิดหน่อยของเก่ามันทำมานานฝึกเพ่งมันหลายปี
แต่ลูกเพิ่งมาปฏิบัติทำ2ปีนี้เองค่ะพอดีก็คือถ้าเกิดลูกจะถามเนี่ยค่ะว่าถ้าเกิดว่าต่อไปจะไม่ได้ทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเป็นแม่บ้านแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านนะคะจะถูกกับจริตแล้วก็อุปนิสัยหรือเปล่าคะ
โอ้ต้องไปดูเองนะ
ค่ะ
ไปสังเกตเอาบางคน ยังไม่ต้องหามาหากินแล้วใช่ไหม
คือเดิมนี่ทำงานมาเกือบ20ปีอะค่ะแต่ก็พอดีตั้งใจว่าถ้าเกิดเราไม่อยากเสียเวลาไปกับเรื่องทางโลกอย่างเงี้ยค่ะเราก็คืออยากจะใช้เวลาคือที่เหลืออยู่เพื่อปฏิบัติธรรมอะค่ะอยู่กับบ้านอย่างเงี
้
ยค่ะ
ไม่รู้ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะบางคนเราทำงานมาตลอดชีวิตนะแล้วอยู่ๆก็เลิกทำงานจะมาภาวนานะบางทีหมกมุ่นไปหรือมันจะมีความสุขอยู่ช่วงหนึ่งภาวนาเจริญอยู่ช่วงหนึ่งก็ได้นะผ่านช่วงนั้นไปแล้วนะคนเซ็งไปเลยชีวิตจุดชืดเลยนะรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าเห็นหลายรายแล้วประเภทลาออกจากงานแล้วจะมาภาวนาเนี่ยเป็นเยอะเลยต้องค่อยๆวัดใจตัวเองนะทำงานอาจจะลดงานลงมีเวลาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยถ้าอยู่ๆทำงานหนักๆแล้วปุ๊บปรับเลิกไปเลยนะถีกเว้งกว้างเลยมันไม่ดีเท่าที่คิดมันจะดีชั่วคราวส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะ
ขอบคุณค่ะ
นมัสการค่ะคือเวลาที่เรานั่งเฉยๆอะค่ะบางทีมันจะรู้สึกว่ามีความยิบยับอยู่ในกายคือเข้าใจว่าเราจะต้องดูว่าไอ้ความยิบยับเนี่ยมันไม่ใช่กายหรืออาจจะมาดูว่าจิตที่ไปรู้เป็นอีกสิ่ง
นึงมันยิบยับตรงไหนหรือตรงโน้นตรงนี
้ค่ะตรงโน้นตรงน
ี้เป็นตัวเวทนา
ค่ะ
ตัวเวทนาเกิดขึ้น
ไม่ทราบว่ารู้ได้ถูกหรือเปล่า
สังเกตนะกายก็อันนึงนะเวทนาก็อันนึงจิตก็อันนึงค่อยๆดูไปจิตถ้าเหมือนตอนนี้ไม่ถูกนะจิตต้องเป็นธรรมดากว่านี
้ค่ะแล้วอีกอย่างคือเวลาที่ท่องพุทโธในใจเป็นแบ็คกราวด์อะค่ะจะเห็นคนที่อยู่ข้างในเขาท่องพุทโธอยู่จะชัดแต่ว่าจิตอีกอันนึงมันบอกว่ามันเหนื่อยแล้วก็มันไม่อยากจะท่องพุทโธอะค่ะ
ตัวที่ท่องพุทโธมันไม่ใช่จิตหรอกคนที่มันรู้อะนะเป็นตัวจิต
ค่ะ
ตัวที่มันท่องพุทโธเป็นตัวสังขารมันปรุงบางคนไม่ชอบปรุงพุทโธไม่ปรุงอย่างอื่นก็ได
้
นะแต่ปกติเนี่ยจิตมันปรุงตลอดเวลานี่ครูบาอาจารย์ท่านก็เลยให้มันมาปรุงพุทโธซะดีกว่าไปปรุงอกุศลก็เลยพาบอกมาพุทโธพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันจิตเอาพุทโธแล้วจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตเป็นกุศลอกุศลก็รู้อะไรเนี่ยพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปไม่ใช่ไปจ้องนะถ้าจ้องแรงๆจะอึดอัดของคุณจ้องไว้แรงไปอย่าอึดอัด
แล้วหนูควรจะยังไงต่อดีอะคะ
ต้องยิ้มหวานๆก่อนยิ้มให้มีความสุขการภาวนาต้องมีความสุขน
ะ
ภาวนาแบบเครียดๆนี่ไม่ได้นะเครียดไป
มีอยู่วันนึงที่ลองทำแบบหลวงพ่อบอกก็คือยิ้มแล้วก็นั่งไปด้วยสักพักนึงเนี่ยมันจะเห็นเหมือนกับว่ามันเป็นแสงที่มันวิ่งวนอยู่แต่ว่าจิตใจมันก็ถามว่าไอ้นี่เรามีสติอยู่หรือเปล่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็มีสติอยู่อย่างนี้มัน
ก็ให้รู้ว่าใจมันสงสัยขึ้นมานะรู้ทันใจไปอะไรเกิดขึ้นรู้ทันจิตไว้ปลอดภัย
ขอบพระคุณค่ะ
ค่ะกราบนมัสการค่ะก็โยมอยากถามว่าเมื่อกี้ประเมินผลก็ประเมินตัวเองแค่จิตตื่นนะคะพระอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าจะหลงไปหรือเปล่าหรือยังไงแล้วก็ต้องแนะนำ
ขันมันก็ค่อยแยกแล้วล่ะ
ค่ะ
ดูกายได้ก็ดูไปดูจิตได้ก็ดูเราไม่เลือกหรอกเพราะว่าดูกายก็เห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็เห็นไตรลักษณ์จริงๆดูไตรลักษณ
์
สังเกตไหมร่างกายนี่กับใจคนละอัน
ได้ค่ะ
มันแยกแล้วล่ะ
แต่ไม่แน่ใจว่าจะประเมิน
มันแยกออกแต่ว่าจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหม
ไม่เหมือนค่ะ
เอออย่าให้เหมือนนะ ถ้าเหมือนอย่างนี้เป็นตัวรูปลอม
ค่ะ
จงใจตั้งขึ้นมา
ก็ปฏิบัติต่อไป
ใช่ ดูขันมันทำงานไปด้วย
ต้องเพิ่ม
ใจเป็นแค่คนดู เห็นขันมันทำงานไปด้วย
เพิ่มเติมตรงไหนไหมคะต้องเน้นตรงไหนเพิ่มไหมคะหรือต้องไปเพิ่มสมถะไหมคะเพราะว่ารู้สึกตัวเองยังไม่ค่อยมีวินัย
ใช่ต้องมีวินัยนะ ใจยังฟุ้งเก่งอยู่แล้วเวลาพูดเนี่ยใจมันกระโดดเก่งกระโจนเก่งนี่เราคุยน้อย
ๆ
ยุ่งกับคนอื่นน้อยๆนะชอบยุ่งกับคนอื่นไหม
ยุ่งเหมือนกันเป็นห่วง
นะ
ห่วงหลายคน
ยุ่งพอสมควร
ค่ะ
เราคอยรู้ทัน ของเรานะเอาตัวรอดก่อน
ค่ะ
คนนี้ใส่เสื้ออะไรไม่ใส่ใส่โทโสทำไมล่ะเป็นคนขี้โมโหเหรอเลยใส่เสื้อโทโสคนไทยใช้คำมั่วๆนะโกรธเราไปใช้ว่าโมโหโมโหเป็นโมหะที่จริงโทโสโทโสว่าผู้โกรธ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกอะค่ะปฏิบัติมาประมาณปีหนึ่งอะค่ะช่วงแรกปฏิบัติมาช่วงหนึ่งแล้วก็จะเครียดก็เลยจะหยุดไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้พักหนึ่งก็เลยตอนหลังมาเดินจงกรมอย่างเดียวอะค่ะตอนเช้าปกติก็จะพยายามเดินให้ได้สักชั่วโมงหนึ่งอะค่ะหรือว่าถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงหรือว่า15นาทีอะค่ะแต่ว่ายังรู้สึกไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในทางหรือเปล่าค่ะ
ถ้าปฏิบัติสม่ำเสมอนะก็ใช้ได้แหละแล้วก็เรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆนะเราประคองไว้ไหมเวลาไปรู้กายเวลาเดินจงกรมทำใจขรึมขรึมไหม
น่าจะมีบ้าง
ให้รู้ทันนะค่อยๆ คลายจนกระทั่งเราเดินจงกรมเนี่ยเรารู้ไปด้วยใจที่ธรรมดานี่แหละไม่ต้องทำขรึมขรึมแล้วก็ไปเดินอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นจะเครียดไปรู้สึกสบาย
ๆหลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
ใจหนูยังไม่ค่อยมีแรงนะงั้นพยายามเพิ่มความรู้สึกตัวให้มันเข้มขึ้นนิดเดียวรู้สึกตัวให้มันเข้มแข็งหน่อย
บางทีเหมือนพยายามรู้สึกตัวให้เข้มขึ้นแล้วมันเกรงอะค่ะมันเหมือนกับปวด
มันจะเกรงใช่
ไม่แน่ใจว่าแบบไหนกำลังพอดีอะ
เบื้องต้นน่ะตึงเครียดไว้ก่อนดีกว่าหย่อนไปนะถ้าจะเอาให้พอดีมันจะหย่อนนะเหมือนเข้มขึ้นนิดหนึ่งรู้สึกเข้มขึ้นนิดหนึ่งแต่อย่าเข้มเยอะเข้มเยอะจะเป็นเพ่งจะอึดอัดแต่ถ้าหย่อนอย่างนี้นะมันจะภาวนาไม่ได้ไม่มีแรงพระเจ้าสอนนะถ้าหย่อนคือพักอยู่ท่านเรียกว่าพักอยู่นะจะจมลงจะตามกิเลสไปนะถ้าเพียรอยู่อัพขึ้นไปจะตึงนะจะไปดีไปสุขติแต่ถ้าใจมันดรอปลงไปรู้ว่ามันดรอปนะใจมันก็ตั้งขึ้นมาจะส่งตัวรู้ไปดีๆรู้ไปเท่าที่เป็นนะแต่ไม่ให้ใจมันดรอปลงไปหมดแรงลงไปเราความรู้สึกขึ้นนิดหน่อยอย่าให้มันระทดระทวยลงไปนะเข้มแข็งไว้เข้มแข็งหน่อย
ขอบคุณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะคือตอนนี้มันมีเวทนามากเลยค่ะตลอดเวลากระหน่ำโดยเฉพาะเวลาภาวนาในรูปแบบนะคะจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
เวทนายังไง
ก็มีความรู้สึกทางร่างกายอย่างมีเมือกหรือว่ามีน้ำฉีดหรือว่ามีเส้นรัดพันตัวนะคะ
โอ้อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้มันโดนแกล้ง
ค่ะ
นะคืออย่างนี้ทุกวันนี้มันมีพวกมารนะ
ค่ะ
ถ้าใครภาวนาถูกก็มันจะแกล้ง
ค
่
ะ
แสดงว่าเป็นเครื่องตัดสินได้อันหนึ่งนะว่าภาวนาเก่ง ถ้าภาวนาผิดมันไม่ยุ่งกับเราเลย
มันจะเห็นความกลัวแล้วก็จิตใจมันหวั่นไหวในขณะภาวนานี้มันจะมีความลังเลว่าทำกับไม่ทำ
ค่ะคือมารเนี่ยต้องการให้เราเลิกปฏิบัติจะแกล้งให้เรากลัวนะให้เราเลิกเราอดทนนะสละเป็นสละตายเลยนะถือว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าให้ใจเราคิดถึงพุทธเจ้าไว้นะอย่าไปกังวลอย่าไปกลัวมันนะมันจะโดนอยู่ช่วงเดียวแหละคือเรามีวิบากเราก็โดนนะต่อไปวิบากมันลดลงมันก็ไม่ค่อยโดนแล้วล่
ะ
มานี้ใจบุญมากเลยนะพยายามแกล้งคนเพื่อฝึกพวกเราให้เข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้น
ถ้าไม่มาก็ไม่ฝึก
ไม่มีมารบารมีไม่มีอ๋อมารไม่มีบารมีไม่เกิดถ้าใครภาวนาดีมันแกล้งหมดแล้วไม่ยากหรอกโถง่ายง่าย
นมัสการค่ะหลวงพ่อไม่ได้ส่งการบ้านมาประมาณปีกว่าค่ะล่าสุดหลวงพ่อบอกว่าเริ่มแยกธาตุแยกขันธ์ได้บ้างแต่ว่าไปยุ่งกับงานทางโลกมากงานยุ่งอะค่ะก็ปฏิบัติน้อยลงตอนนี้ยังปฏิบัติถูกต้องอยู่หรือเปล่าคะ
ปฏิบัติแล้วก็ถูกแล้วไม่ปฏิบัติแล้วผิดมากนะค่อยๆฝึกนะให้ดูกายกับใจคนละอันกัน ความรู้สึกนึกคิดกับใจเป็นคนละอันค่อยๆดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะต่อไปมันจะเป็นธรรมชาตินะของคุณที่ถูกมารกลั่นแกล้งเนี่ยขันมันแยกแล้วล่ะแล้วมันเดินวิปัสสนาแล้วมันเห็นขันแสดงใจรักแล้วมารต้องรีบขวางเลยเพราะคนที่เดินมาถึงตรงนี้นะมันจะหลุดพ้นจากอำนาจมารมันจะต้องขวางนะต้องทนนะ
แล้วที่ปฏิบัติอยู่ไม่ยังไม่เห็น
มันประคองมากไป
อ๋อประคองไม่ยังไม่เห็นใจรักไม่เห็นเกิดดับ
ถ้าประคองจะไม่เห็นนะถ้าประคองอยู่มันจะสุดโต่งไปข้างอัตตคิลมัฏฐานุโยคควบคุมตัวเองตัวรู้มีนะแต่ตัวรู้นี้แข็งไปนะมีตัวรู้จะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้แรงไปต้องเป็นตัวรู้ที่ธรรมดาธรรมดาดูจิตคนอื่นได้ไหม
ดูไม่ได้ค่ะ
เนื้อดูได้ลองดูคนนั่งข้างๆเนี้ยถ้าจิตเหมือนครั้งเมื่อไหร่มารจะแกล้งเราบ้างเราจะได้รู้ว่าโลกนี้มีอะไรที่นึกไม่ถึง
การบ้านที่หลวงพ่อให้ไว้ยังใช้ได้อยู่ใช่ปะคะ
ใช้ได้นะดีกว่าเก่าแล้วนะใจคลายออกตั้งเยอะแล้วรู้สึกไหมใจมันคลายกว่าแต่ก่อนนะยังรักษานิดหน่อย
ค่ะขอบคุณค่ะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อก็พยายามดูกายเป็นวิหารธรรมแล้วก็ดูจิต
สังเกตไหมว่าขันมันแยกได
้สังเกตค่ะ
เราขันแยกเป็นแล้วละมันไม่ยาก
ค่ะเมื่อประมาณสักครึ่งเดือนเนี่ยค่ะก็เจอสิ่งที่มากระทบแรงมากเช่นเหมือนมีคนมาตายในสถานที่เราอย่างเงี้ยค่ะแล้วจิตก็แบบ
ก็ยังดีนะดีกว่าเราไปตายสถานที่เขาม
ันไม่ดีตรงที่ว่าเราเป็นที่ให้บริการนะคะมันไม่ควรมีเสร็จแล้วใจเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได
้มันเกิดไปแล้วไงห้ามมันไม่ได้หรอกมันตายไปแล้วนะห้ามไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวไม่นานคนก็ลืม
มันเหมือนกับว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะค่ะ
ช่วยสิถ้าไม่ช่วยสติแตกไปแล้วนะไม่เห็นเหรอว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรายังสู้ไหวนี่แหละธรรมะนะธรรมะเราจะใช้พิสูจน์ตัวเองประเมินผลตัวเองเวลาที่เกิดปัญหาชีวิตถ้าเกิดปัญหาชีวิตแล้วจิตกับอารมณ์ไปรวมกันหมดเลยแสดงว่าไม่เอาไหนเลยตอนนี้จิตกับอารมณ์ยังแยกกันได้อะรู้สึกไหมล่ะไม่ธรรมดาหรอกนะถ้าไม่งั้นดีไม่ดีเราตายตามเขาไปเลยกลุ้มใจอย่าไปกังวลหรอกโทษที่ไหนคนมันก็ตายนะโอ้นายโทโสนี่เอง
กับนมัสการหลวงพ่อครับ
อายุเท่าไหร่ละโทโส
สองครับสิบสอง
นะ
ครับก็เพิ่งมาปฏิบัติจริงจังได้ไม่กี่เดือนนะครับก็ดูความคิดดูใจไหลไปตรงไหนก็ให้รู
้
แล้วก็บางทีก็กลับมาบ้างไม่กลับมาบ้างครับ
ไม่ดึงนะมันมาก็รู้มันไม่มาก็รู
้
รู้อย่างที่มันเป็นดูไปเรื่อยๆดูไปเห็นไหมกายกับใจเป็นคนละอันดูออกบ้างไหม
ครับแบบเมื่อวานเนี่ยสดๆร้อนๆเลยเดินไปเข้าห้องน้ำในที่สถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็เข้าไปทำขอบกันน้ำกระฉอกเวลาห้องน้ำใช่ไหมครับเผลอไปเตะหน้าเข้ามัมเลยเกือบล้มก็เห็นเลยครับความโกรธมันขึ้นยังไงเกิดความนึกคิดก่อนเอ๊ะตั้งทำไมเนี่ยความสงสัยแล้วก็นึกไม่น่าตั้งเลยแล้วก็หงุดหงิดตั้งทำไมเนี่ยรำคาญจะคนจะเข้าห้องน้ำอย่างนี้ครับเริ่มโหแล้วแล้วพอเข้าห้องน้ำเสร็จปวดทุกออกมาถึงตายแล้วถ้าเมื่อกี้ตายไปเกิดเป็นจิ้งจกในรูอันนี้แน่เลยครับ
ทำไมจะไปเป็นจิ้งจกอ่ะถ้าโทสะตายไปต้องไปตกนรกสิ
ครับ
ถ้าตายด้วยโมหะถึงจะไปเป็นเดรัจฉาน
ก็ขนลุกสู้เลยครับ
เออดี
คร
ับ ออกจากห้องน้ำแล้วขนลุก
ครับที
่หรือว่าปวดท้องจะเข้าห้องน้ำแล้วขนลุก
ฮะออกจากห้องน้ำ
กลัวไปเป็นจิ้งจก
กลัวไปจิ้งจก
เออดีกลัวให
้ครับเราต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างครับ
ดูอย่างที่มันเป็นนะฝึกมาขนาดนี้ใช้ได้แล้วล่ะ
คร
ับ เข้าฌานได้ไหม
ไม่ได้ครับไม่เป็นเลยครับ
เออไม่เป็นไรเด็กๆกับความจริงหัดอะไรก็ได้ง่ายนะฝึกไว
้
ต่อไปจะเข้าวัยรุ่นแล้วนะต่อไปอารมณ์ร้อนแรงให้คอยรู้ทันไว้โทสะมันจะแรงกว่าเก่าอีก
นะ
เป็นธรรมชาติที่ต้องเป็นนะให้คอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆไว้ ดีโทโสดี
ครับขอบคุณครับ
อาจารย์นี่เอาเสื้ออะไรมาให้ใส่เอาหมดแล้วนะน่ารักดีโทโส
ก็มีญาติธรรมหลายท่านก็เอาปัจจัยไตรธรรมมาร่วมถวายผมก็ขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนกล่าวนำนะครับให้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายพร้อมๆกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทัยทานและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทปาโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลังโมทนานะทุกคน